Filmař, který si nejprve vystudoval stavební fakultu ČVUT a po úspěšném zakončení studia na FAMU odjel dělat pacholka na statek do Německa, aby si, cituji, redefinoval vztah k filmu. Celá ta zkušenost, kdy z takzvaně nafoukaného famáka byl najednou chlapík, který se živí rukama a vůbec si nemyslí, že by třeba ještě někdy mohl natáčet, mě, myslím, vedla k pokoře. To my zjistíme. Patří k našim nejvýraznějším polistopadovým režisérům a scénáristům. Debutoval v roce 2001 snímkem Divoké včely. Další film Štěstí z roku 2005 obdržel celkem 7 českých lvů, a to včetně ceny za nejlepší film a scénář. A jeho zatím poslední snímek Bába z ledu získal Lvích sošek 6 a byl rozhodnutím České filmové a televizní akademie v Oscarovém boji. Bohdan Sláma, který v současnosti vede katedru režie na pražské FAMU, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Taketří.
Osobnost Plus.
Když někdo vede katedru na jakékoliv škole, tak já si představím takového kravaťáka.
No to já jsem. Teď vidíte, mám kravatu barevnou, krásnou.
Tak a dorazil oblek. Bohdan Sláma v báječné mikině na zip a s tričkem ryzeletním. Tak se ptám, takhle chodíte furt?
Takhle chodím furt.
A studenti vás berou?
Co jim zbývá?
No, ještě by jim třeba zbývalo, mě napadá, nebrat vás.
No to je taky možný, však oni mě taky některý neberou, jo. My tam máme těch studentů asi 30 a samozřejmě, že jsou některý, jako, se kterými asi sedíme, a některý asi budu taky štvát, a to je správný, ne?
A jaký typ je to studenta, se kterým si nesedíte?
No to já bych takhle nespecifikoval. Já teda taky doufám, že, jako, že já je mám rád všechny, takže taky doufám, že to je v obou strany.
Já právě nevím, jestli máte rád všechny.
Mám, ne, protože tak my u nás tam berem takový lidi, jako, který chcou dělat takový jako náročný a výjimečný jako obor. Vlastně jako všichni vlastně vědějí, že nemají šanci, aby se uplatnili úplně prostě všichni. Vstupujou do takového od začátku velmi konkurenčního prostředí, protože filmařů je vždycky víc než filmů nebo víc než prostředků, jako který na ten film je, takže v tom je to i jako náročný, že občas se chudáci jako hroutějí, odpadávají k různým jako psychiatrům, psychologům, všelijak mizej, pak se zase objevujou.
Počkejte, a vy jste během svého studia FAMU, já vím, že je to o mnoho let dříve se odehrávalo, ale vy jste nikdy ani jednou za tu dobu toho studia neodpadl třeba k psychologovi?
Ne.
Vy máte zdravý základ.
Mě učila paní režisérka Chytilová a ta nám dávala takové jako psychoterapie buddhistického střihu, že jako nějaký psycholog nebo nedejš bože psychiatr by si vedle ní vůbec neškrt. Když už jsem přežil výuku paní Chytilové, tak už jsem nepotřeboval žádný jako doplňující duševní nějaký podpory.
Ale já myslím, že vy saháte, já vím, že tohle asi nebyla vaše volba, že to prostě na vás padlo, paní Chytilová, ale když jste kápnul zrovna na paní Chytilovou, tak jste kápnul na špičkového kantora.
No jo, já jsem byl právě šťastný. To byl rok 90, ona vlastně přišla na školu jako učit, jako poprvý i ona učila, takže ona byla taková plná energie a plná jako potřeby nám to jako zkomplikovat, celý to vidění toho světa, takže ona nás nešetřila a já jsem jí za to vděčný. My jsme fakt dostávali tvrdou školu.
Bohdan Sláma, režisér, scénárista, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mě zaujalo, pane Slámo, to vaše studium na ČVUT. To není běžné pro filmaře, aby si řekli, že nejprve se vystudují nějakou tu techniku, protože je to lehká škola, a pak, že přejdou k něčemu, co je láká, to je třeba FAMU. To není běžné, že?
No, Tomáš Vorel má taky stavárnu. Pavel Marek, ten třeba dělal elektro, můj producent Pavel Strnad, teda je producent, tak ten dělal taky elektrofakultu. Ono ne. Je víc těch lidí, kteří takhle přešli. Já musím říct jako jinou věc. Já jsem z Opavy A ve čtvrtém ročníku na gymnáziu, tenkrát, kdybych řekl, že chci jít na režii na FAMU, tak by se mi všichni vysmáli, protože to bylo totálně jako nedostupný. Takže já jsem o tom ani nemohl jako uvažovat, ani přemýšlet, i když mě to teda jako lákalo, ještě jsem nebyl tak vyhraněný na tom gimplu, ale já jsem šel na tu stavárnu hlavně z toho důvodu, abych nešel na vojnu. To jako bylo přece tak, že za
no,
toho
někteří socializmu... mladí muži by řekli, že je jednodušší jít na vojnu, než vystudovat stavárnu. Takže...
A já jsem chtěl taky do Prahy.
Aha.
Mě strašně to táhlo do
Prahy. A nikdy jste neměl touhu něco postavit?
No, tu touhu mám pořád, ale to naštěstí jako neodbývám si tu touhu na nějakých jako veřejných stavbách. Ale pořád vlastně přestavujeme barák, jako kde bydlíme, pořád něco, takže já jsem si stavění užil jako dost, i když to nedělám jako profesně.
A nemrzelo vás to? Vás možná ne, jak vás tak poslouchám, ale co třeba vaši na to, že vy studujete stavárnu a pak se zblázníte do filmu?
Jo, táta byl na mě naštvaný, protože mám vystudovanou vysokou školu, máš to jít jako dělat, ale já jsem byl jako urputnej a když se mi tam konečně na třetí pokus se podařilo jako dostat, tak samozřejmě se na mě táta díval jako s velkou jako nedůvěrou a vlastně se to zlomilo, protože on si taky jako myslel, že jako, že uživit se tím filmem jako není nic jednoduchýho, což měl jako pravdu. Ale jako pak, když jsem natočil ty divoké včely, tak vlastně se mu ten film líbil a až tenkrát ho to nějak jako přesvědčilo, že jsem jako šel správně tou cestou.
Takže po divokých včelách tatínek už ani jednou neřekl ševče, měl se zdržet svého kopyta.
No, popravdě řečeno, on zas moc dobře věděl, že to, ta stavařina žádné moje kopyto není. Já jsem tu školu jako použil opravdu jako jenom prostředek, abych nemusel prostě na vojnu. Formálně jsem ji vystudovával jako po většinou jako v předtermínech, ale to ne, že bych byl nějaký vynikající student, ale prostě jsem chtěl zmiznout a jako mít možnost jako točit si filmy, takže já jsem opravdu stavařinou nedotčený. Já jsem naopak ukázkový příklad toho, jak by stavař neměl vypadat. Já už si nepamatuju ani ty základní rovnice statický. Já
tak
jsem zapomněl
to...
všechny čísla a já do dneška, když vidím kalkulačku, mě se dělá špatně, protože já jsem strávil 5 roků, to tenkrát jsme ještě neměli jako programy, takže všechny ty dlouhé výpočty, všechno prostě na kalkulačce.
Z toho, co říkáte, pane Slámo, se zdá, že když jste chtěl do Prahy a nechtěl na vojnu, takže byly i jiné lepší cesty, ne? Než stavárna.
No dobře, ale tak jako nebyl jsem zas tak vyhrocený, jako abych mohl jít na nějakou jako humanitní školu, kam by mě to bylo přirozeně táhlo a zároveň já jsem nechtěl jít na humanitní školu, protože jsem věděl, že jsou strašně zatížené jako ideologií. Kdežto na té stavárně, jako, a to byla pravda, to zase musím té škole jako přiznat, za celou toho dobu studia byl celkem minimální prostě tlak na nějaký jako...
Marx-leninismus
dokonce, když nás tam učili...
On se jmenoval Marx, ne Mark.
Marx, no, vy umíte dobře vyslovovat, na rozdíl od mě. No, ale dokonce nás tam učil nějaký jako pán, který kdysi studoval se s Gorbačovem a to tenkrát jela ta pěrestrojka. Takže jako v tom ohledu ta stavárna byla celkem jako liberální prostředí.
Bohdan Sláma, stále hostem Osobnosti Plus. Kdy přišel ten zlom, kdy jste se zbláznil do filmu? Dá se to tak říct, zbláznit se do filmu? Doopravdy jste se, tak jak jste se nezbláznil do stavárny, tak jste se zbláznil do filmu. A kdy přišel ten moment zlomový?
No, postupně, s filmama bych řekl. Jo.
S jakými?
Za toho socialismu jako byla vlastně velmi omezená možnost vidět jako dobrý filmy. Tehdejší jako produkce, jako současná kinematografie, to mi přišlo, že to je vylhaný, že to vůbec nemá s ničím jako nic společného.
No tak s jakými filmy to přišlo?
Ale pak jsem začal chodit do filmového klubu a vím, že mě brácha vzal v Brně, jsem za ním byl, a vzal mě na Rublova od Tarkovského. No to byl úplný zásah pro mě. Já jsem vlastně netušil, hodně jsem četl, hodně jsem poslouchal muziku, filmy jsem samozřejmě nějaký znal, ale netušil jsem, že má film až takovou možnost vyjádřit jako to, co je vlastně nevyjádřitelný. A pak jsem samozřejmě jako nakoukával Felliniho, ten se mi strašně líbily vlastně všechny filmy. A pak jsem viděl Černého Petra, který se vlastně v době pěrestrojky dostal znova do nějaký jako distribuci. Byl jsem někde na Břevnově v kině, kde jsme seděli čtyři prostě lidi a to bylo krásné kino, ještě tam byly kamna, ve kterých se topilo. A když jsem ten film viděl, tak jsem, pro mě to byl zlomový okamžik, protože to bylo český, co já jako jsem prostě jako cítil přece jenom jako Tarkovský nebo Fellini, přece jenom je to jiná prostě kultura. A takže jsem jako celý ten humor, který tam je a zároveň ta hrůza, která tam je jako z toho vlastně vztahu toho táty jako k tomu synkovi. A hlavně to, že ten Miloš Forman dokázal už v tom prvním filmu vlastně postihnout nějakou jako pravdu, která i po letech vlastně platí jako furt. O lidským vlastně nedorozumění a o kliše prostě jazykovým a o té totalitě vlastně, co mají vlastně ty rodiče vzhledem jako k těm dětem. Takže to byl pro mě taky takovej zlomový okamžik a to jsem úplně hořel pak jako
tou. Teď, když jste zmínil, pane Slámo, Miloše Formana, tak vy jste v podstatě společně s ním vydal knihu Život režiséra, říkám
no,
to dobře.
No, nevím, jestli se to jmenovalo takhle.
Počkejte, já to nalistu, já to tady někde mám. Jmenovalo se to...
Povolání dvojtečka režisér.
Ano, máte pravdu, povolání dvojtečka režisér. A to jste kvůli tomu, vlastně jste jel až do Connecticutu za Milošem Formanem a udělal jste s ním dlouhý rozhovor.
No.
A já se ptám jenom, jak na vás vlastně ten Miloš Forman působil?
No, strašně dobře právě.
A strašně čím?
No, lidsky právě dobře.
Jako člověk?
No, podobným způsobem, jako nám je zapůsobila Věra Chytilová, takovou tou touhou po pravdě, takovou, abych řekl, jako, já nevím, oni oba dva, i ta Věra Chytilová, i on, prostě takový jako velký lidi, jo, a přitom jako zemitý. Jo, že ne žádný, jako, žádný pohrdání prostě vzhledem k tomu druhému, ale prostě touha jako pojmenovat tu pravdu. Jo, takže já jsem se znal s tím Milošem Formanem už dřív, protože jsme se seznámili nějak jako moje žena redigovala Martině Formanovi knížky, takže jsme se zúčastnili nějakých hezkých večírků, on tady vždycky výjížděl do Prahy, sezval nějakou jako partu lidí a miloval takový ty večírky, jako když se sedí, jako někdo vypráví prostě vtipy, ale mě to jako nestačilo, protože vlastně nikdy jako nebyla příležitost se pobavit jako o filmu, jako takovým, co vlastně mě zajímalo, tak jsem se ho zeptal, jestli by bylo možný za ním přijet, tak jsem tam vyrazil na týden. Povídali jsme si o filmu vlastně celý týden, až to bylo vyčerpávající i pro něj, i pro mě. A pak moje žena to ještě půl roku jako zpracovávala vlastně celý ten jako materiál, že z toho pak jako vlastně, to je vlastně její práce, ta knížka tam udělala.
Vy jste si prostě jen tak zajel do Ameriky povídat.
A ona z nás udělala takový trošku chytřejší jako lidi, než, jako, no, než jsme.
V psaném to jde, no. V psaném to jde, v mluveném nemo.
V mluveném už ne, no. Mluveném, vidíte, tady se bavíme a hned se proflákne, že jsem blbej, protože tady už to nikdo.
Ale všim jste si, že nikdo jiný než vy to neprásknu.
No.
Ale bylo něco v průběhu toho vlastně týdenního povídání o filmu s Milošem Formanem, co jste si vypích jako fakt novinku pro sebe?
No to bych si teďka musel jako vzpomenout, jako určitě tam bylo pár takových jako momentů, které byly pro mě vlastně jako překvapivý, ale teď už si je nepamatuju, protože jsou samozřejmý, jo.
Ale pro vždycky, vás tenkrát nebyly.
Když se dozvídáte od nějakého jako moudrého člověka, jako je on, věci, tak to vlastně dochází až jako zpětně. A já musím říct, že já opravdu nejvíc, jako co jsem si z toho vzal, tak takovou tu lidskou vlídnost, jo. Protože jsem poznal jako spoustu lidí úspěšných, méně úspěšných, nebo i docela jako neúspěšných. A potkat jako úspěšného jako člověka, který je takhle jako kamarádský a který vlastně opravdu bytostně má lidi, rád lidi při všechny té skepsi, jako kterou jako on jako člověk prostě musel k lidskému plemení prostě mít po těch hrozných zážitcích z dětství a po těch zážitcích jako tady z toho komunismu, že jo, a podle mě jako z tvrdýho jako nárazu taky v té Americe, tam se s ním taky nikdo nemazlil, jako tam prostě on opravdu musel si věřit jako natolik, že se tam jako propích, jako tou...
Dosáhl tam na vrchol.
Dosáhl tam na vrchol. Přesně, takže ale od zrovna... takového člověka by člověk očekával, že bude jako povýšený, nafoukaný, snědl to. Přesně naopak. Pokornej, kamarádskej, no prostě pravdivý člověk.
A to,
no.
To máte společné?
No já bych chtěl být jako takovej, ale to se člověk musí jako snažit jako vlastně furt, jako každý den, každou vteřinu.
Já tomu rozumím, ale vy máte nějaký problém s tím být pokorným zrovna vy?
Jo, to já si myslím, že každý člověk jako má vlastně problém jako pokora, to není nic jako daného, že by někdo byl pokorný, to je jako bych řekl dennodenní prostě zápas jako.
To by mě docela zajímalo. Prozraďte, pane Slámo, v jakých okamžicích například zápasíte, abyste zůstal pokorným?
Popravdě řečeno, jako nejvíc asi při vlastně psaní toho scénáře, jo, což je teda taková zvláštní jako činnost, kdy sedíte zavřený. Filmový scénář se píše dlouho, aspoň já to píšu dlouho, pro mě je to práce na 2 roky, nebo na 3 roky třeba. A v momentě, kdy dospěju jako do nějakého jako bodu, že už to nejde dál, že se mi to zastavilo ta práce a musím jako přemýšlet, jako, kde se stala jako chyba, takže zpětně revidovat jako svoje prostě nápady, které vám v tu chvíli přijdou, že jsou velmi dobrý, že máte dobrý nápad, ale vlastně to jako totálně prostě zarazí jako tu práci na tom smyslu jako celý ty jako věci. Pak je třeba jako ten svůj takhle vymaslený, očekávaný nápad prostě odhodit, úplně ho prostě zapudit a vrátit se jako poctivě jako k té situaci, která tam je. Takže takhle bych řekl.
Já, jestli jste si všiml toho pohybu mé ruky, jak jste o tomhle začal mluvit.
No, vy jste počkejte, velmi souhlasila, ne, no.
Ano, tím, že vám chtěla říct, to znám.
Aha.
Ale ptám se vás speciálně na tu pokoru, protože ten váš zájezd po studiu FAMU, tedy v době, kdy každý famák prostě skutečně chce teď jim to ukážu, si říká, tak vy jedete dělat pacholka na ten německý statek. A vy sám jste o tom řekl, že jste tam nabil pokory.
Jo, ale já už jsem si odbil tady tuhle tu svoji píchu jako, a ten náraz se svým absolventským filmem. Já jsem natočil na FAMU absolventský film, který v podstatě měl být jako debitem, jo, ale k tomu jsem se nehlásil, protože už to bylo jako v kinech, už to byl jako celovečerní formát, ale tam právě mě dohnala ta moje pícha, famácká pícha, natolik, protože ten film je blbej proto, protože tam bylo víc jako mého spekulativního jako příběhu, než opravdovosti těch jako postav, takže já jsem vlastně, takže mě vlastně nic jiného nezbývalo, než jít jako k těm koním, protože mě by prokazatelně práci nikdo nedal, já jsem byl jako, jsem se uvrhl jako do kategorie ten nemá perspektivu, jako tady, jako tu.
Já tomu nerozumím. To znamená, že když vy natočíte jeden film, tak,
to tak, je.
Tak tím zničíte svoji perspektivu.
To tak je, když jste na začátku jako kariéry. Já jsem měl to štěstí, že to ještě vlastně všichni brali, že to je absolventský film, že to je jako školní film. Například Saša Gedeon natočil tenkrát Indiánský léto, bezvadný film, ohromný úspěch, hned ho vlastně jako poštouchl jako k natočení dalšího jako filmu. A já jsem natočil ten film, úspěch neměl prostě žádný a jako ocitl jsem se v době, kdy ode mě taky nikdo nic neočekával. V podstatě jako to bylo tenkrát jako stejně pitomý jako dneska, že neexistuje žádná jako systémová jakoby podpora pro takhle jako začínající filmaře, i když pravda dneska ten fond kinematografie už aspoň podporuje jako literární prostě práci, aby člověk mohl psát. Tenkrát nebylo vlastně vůbec jako nic. Takže pro mě to bylo jedno jediné řešení, jak vůbec jako teda neskončit jako...
To znamená, že vy jste nejel jako pacholek na německý statek s tím, že byste tam chtěl získat pokoru. To přišlo jako byproduct, jak se říká. Ale vy jste tam
jel bezvadný prostě jako produkt. Ale takhle, já už jsem tam jezdil v době FAMU, to je u kamarádů takový nádherný statek, 60 koní, jo, já jsem se prostě naučil je krmit a prostě všechno kolem nich, takže pro mě to byla jako bezvadná příležitost, když jsem teda neměl už tu příležitost u toho filmu, tak jako vyrazit jako do světa, to jsem chtěl. Ale já jsem tam hlavně měl možnost...
Aby se zatím na vás tedy trochu zapomnělo.
No, zapomnělo se na ten průšvih. A vlastně, ale jsem tam měl jako úžasnou jako příležitost vlastně začít psát ten scénář, jo? Těch divokých včel.
Těch divokých včel. Mimochodem, divoké včely byly film, který vás vlastně vykopl. A byl to základ potom vaší další tvorby, protože vám vydělal i peníze. Rozumím tomu dobře. A to byl ten úspěch s velkým U tenkrát na začátku.
No, vydělal peníze, jako on vydělal ty peníze, že byl úspěšný na festivalech a to byl právě jako debutový film a ona existuje jako spousta festivalů, který vlastně, jako když tam člověk jako vyhraje, takže tuhle jsem dostal jako třeba za $5,000, jo, nebo prostě 7,000 euro. V Rotterdamu jsem dostal 10,000 euro, jo, což byly jako obrovský peníze, takže mě to jako dovolilo vlastně, že jsme se ženou mohli rozhodnout si splnit jako teda ten sen a koupili jsme taky s pomocí rodičů jako tenkrát statek, jako na kterým bydlíme do dneška.
Ale to mě řekněte jenom pro zajímavost, tak vy jdete na stavárnu, kterou nemusíte, abyste mohli jít do Prahy a pak jste v té Praze a šetříte na statek, abyste mohl z Prahy.
No jo, no tak, ale protože já si myslím, že Prahou je dobrý si projít, jako samozřejmě někdo se té Prahy nezbaví jako celý život a musí tady bejt, taky to odpovídá jako profesím nějakým, vy byste těžko jako moderovala, kdybyste byla jako 300 kilometrů od Prahy, že jo, tak by se vám jako těžko sem jezdilo. My jsme ve vzdálenosti 90 kilometrů, jo, takže prostě sem můžu prostě dojíždět. Moje hlavní práce je psaní jako scénářů. Žena zase je jako redaktorka knižní, takže my prostě můžeme dělat doma. Tím to celý je prostě daný. A já vlastně režíruju, pro mě režírování to je tak výjimečná záležitost, k tomu se dostanu tak strašně málo, že v tomhletom ohledu mě to taky nezdržuje. Nejsem takový ten režisér, co by tady musel být jako furt. A já jsem si hlavně zvykl, že jako bejt teda jako v blízkosti té přírody a jako bejt jako na vzduchu, který jako voní a že je jako ticho a že člověk, když vyjde z baráku, tak nutně nemusí jako nikoho potkat, ale může. To jsou pro mě takové nějaké hodnoty, kterých bych se už těžko jako zříkal.
Scénárista a režisér Bohdan Sláma je stále hostem Osobnosti Plus. Doufám, že jsem vás trochu navnadila na to téma 5 adoptovaných dětí, protože právě tím tématem samozřejmě začneme. Ale budu se chtít bavit taky o tom, proč je málo tvůrců, kteří se dnes soustředí na současnost a hrabou se tolik v minulosti. Potom, proč jsou americké seriály pořád někde jinde než ty seriály české. A v neposlední řadě se taky zeptám, jak dlouho my tady v Česku budeme uvězněni v těch, řekněme, tupých seriálech do budoucna. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak, pane Slámo, vašemu nejmladšímu dítěti už je 17, počítala jsem to dobře?
17, přesně.
A tomu nejstaršímu?
29.
Takže to už jsou v podstatě všechno dospělí lidé. Kolik jim bylo, když jste se rozhodl, nebo rozhodli s manželkou, že je adoptujete?
Tak to totiž bylo ve dvou fázích. Ty tři starší kluci, to jsou děti od sestřenice od mojí ženy. Táta se jim zabil v autě a ona pak onemocněla schizofrenii a prostě už se o ně jako nebyla schopná jako starat. A my už jsme jako s nima měli jako blízký vztah prostě tenkrát. Takže když to přišlo, tak jsme se nerozhodovali ani vteřinu. Prostě jsme to brali, že to je jako náš jako úkol prostě životní. A ty dva mladší, tak to jsou vlastně herci.
My, když já jsem řekla, dělali... že štáb je našel.
No štáb ne, jako pan producent, tenkrát jsem dělal, rozjížděl ten film s Viktorem Švarcem a oni měli vlastně adoptovanou holčičku z Mostu, tam z děcáku, takže už tam měli jako známí a měli taky prostě reference. A já jsem zkrátka, dobře, když jsem jako uvažoval o tom filmu, tak jsem svojí jako ženě řekl, hele, já bych tam jako chtěl, aby tam jako hrálo takový mimino, který není poznamenaný žádnou rodinou, ať ta vazba mezi jako těma hercema a mezi tím miminem je nějaká taková jako opravdová, protože mi přišlo, že ten film je jako o tom, co kdybych já tam jako obsadil děcko prostě z děcáku a že bychom si ho jako pak jako vzali jako mimino. Tak ženě se ten nápad zalíbil, musím říct, takže pak jsme vyrazili do toho dětského nebo kojeneckého ústavu v Mostě a tam nám ukázali, my jsme tam měli to jako, že jako se podívat na jedno dítě, který oni tam doporučili, že je takový jako schopnej, bystrej. To je ten nejmladší jako Denísek a když jsme tam přijeli, tak oni říkali, no ale on má ještě jako brášku. A my jsme říkali, aha, tak má ještě brášku. No tak jako, tak to byla trošku nová informace, ale to je nezapomenutelný zážitek a oni, no tak jdem se na ně jako podívat, jo. A oni nás přivedli do místnosti, kde oni měli ty děcka nějakou jako hernu. To měl Denísek, měl 3, možná ani ne 3, když jsme je poprvé viděli. Páťa měl ani ne 4, jako když jsme viděli 3,5. Vlastně poprvé to bylo tak asi 3/4 roku před tím natáčením teda. A teďka nás zavedli do místnosti, kde oni takhle leželi dvě takové jako mimina, tam jako rybičky. Víte, jak děcka mají, že jsou to takové balonky, že to je takový jako bazén plný balonku.
Jako, ano, já vím, já napětě poslouchám.
Kde si děcka hrajou a teďka tam jako vykoukla z těch balonků jedna hlavička, schovala se tam, pak druhá hlavička, no a už nás měli, to jako to už prostě.
Jen si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby to byly trojčata.
No tak asi bychom prostě brali 3, to by asi takhle jako bylo. My jsme byli v takovým tom jako stavu, že jako takovýho, jako jsme měli přes 30, jako chtěli jsme mít děti, už jsme vlastně měli ten baráček, teda samozřejmě my jsme se nastěhovali do takové ruiny, tam nebylo nic jako obytného, tam jako voda nebyla, že jo, záchod, budka a tak, takže to bylo trošku jako problematický, že museli jsme se vzít, což jsme taky dlouho odkládali, abychom ty děcka mohli adoptovat, jo. Teďka k nám začala chodit sociálka, protože my jsme samozřejmě měli jako než ta adopce proběhla, to je proces, který trvá dlouho. Oni děcka už byli u nás, ale vlastně ještě jako nám nepatřili formálně. Teďka se to zdržovalo, protože tam byly nějaký jako formální. No naštěstí jako byli ty lidi v tom kojeneckém ústavu v tom Mostě, bych řekl jako pankáči prostě tenkrát. Takže ty děcka jako ačkoliv formálně nebyly vůbec naše, tak už s náma vyrůstali od toho věku. Vlastně na mě tak jako půjčili.
A nikdy za celou tu dobu, co s vámi vyrůstali dnes už dospělí lidé, jste nezalitoval?
Ježišmarja, tak jako děcka vás jako občas štvou, iritujou, jako to je prostě jasný.
Ano, ale chcete říct, že člověk občas zalituje, že porodí vlastní dítě?
No to si myslím, že já tam nevidím teda žádného jako rozdílu, jako samozřejmě, že občas by je člověk jako zabil, teďka jako každý si v sobě prostě nesl z těch starších kluků, z těch mladších nějaký jako zátěže prostě z toho života, takže to nechci říct, že by to byla nějaká jako idylka, ale zas na druhou stranu prostě mít jako těch 5 kluků prostě doma, to je taková sranda, tak jsme chodili hrát jako fotbal, jo, prostě večer nikdy nebyla nuda, jo, jako a navíc jako pak je jedna věc, jako člověk se od těch dětí vlastně učí.
Co jste se naučil?
No takovýmu tomu, sebeovládání, toleranci, jako jo. A hlavně se člověk učí, že ten život je jako opravdu vlastně radostná záležitost, protože ty děcka to v sobě mají jako takový to přirozený dychtění. I když se děti taky samozřejmě trápějí a tak, ale tu radost ze života, no.
A mimochodem, vy máte problém se sebeovládáním?
A ježiš, normálně jsem cholerický občas, nebo tak, normálně.
Jako, normálně, no, cholerický. No.
Ne, ale jako samozřejmě jako 5 kluků, to znamená, jeden přestane zlobit a v tu chvíli začíná prostě jako další, jednomu skončí nějaký problém, v tu chvíli 2 další mají jako problém ještě daleko jako šílenější, takže to jsme se s ženou museli samozřejmě prostě velmi jako učit, abychom to prostě zvládli, jako úplně jednoduché to jako nebylo.
A netížila vás ta míra zodpovědnosti za 5 kluků. Víte, jak to je u běžných rodičů? Například mají strach o práci, aby uživili především děti. Člověk vždycky myslí na své dítě, jestli ho bude mít čím živit, jestli mu může dát to, co potřebuje a tak dále a tak dále. Vy jste nikdy tenhle typ strachu neměl?
Já se vám, jako já to řeknu naopak, já ho mám pořád. Protože pro mě to jako není jednoduchý, jako takhle vám zkrachuje jeden, druhý, třetí jako projekt, taky jsem zažil chvíle a není tomu tak dávno, že jsem si řekl, sakra, my nemáme jako z čeho příští jako měsíc žít, jako co budu dělat, to je jako v mojí jako práci bohužel jako docela jako opakující se jako zjev, takže tohle samozřejmě prostě je součástí jako toho. No ale pak ta radost, když se to zvládne a když člověk vidí, že jako prosperujou, že prostě mají jako prostě školy, že jo, nejstarší Matěj, tak ten studuje střih na FAMU, stříhá už jako prostě, když jsem dělal seriál toho soudce, tak jako stříhal se mnou a byla to super práce, takže už člověk vidí, že stojí jako na svých nohách, no. Ten druhý nejstarší, ten se bohužel zabil v autě v 17 letech, jako prostě parta jako vesnických jako pankáčů, jako což bylo fajn, já jsem měl rád jako všechny ty kluky, ale bohužel jeden z nich byl úplný magor a bohužel mu rodiče prostě nezabavili auto a on jezdil jako tím jako magor a pak prostě při předjíždění narazil v protisměru jako do prostě protijedoucího auta. Celá vesnice, všichni široko, daleko kolem říkali jako těm rodičům i tomu klukovi, já sám jsem mu to říkal, nejezdí jako magor, to prostě jako jednou prostě špatně jako skončí. Skončilo to špatně, jako pro nás to bylo šílený, protože jako tři kluci tam umřeli, všechny tři jsme znali, prostě důvěrně parta, jeden se podařilo, že to přežil. No, tak jako pak, že jo, zpamatujte se z toho, jako když vám prostě umře 17-letej prostě člověk, jako který měl jako všechno jako před sebou.
Co vám pomohlo v té chvíli?
No, tak jako určitě prostě jako přátelé, rodiče, rodina a hlavně ze všeho nejvíc ty ostatní jako kluci. Děti. Jo, protože tam jako pak jako ta výhoda ty velké rodiny je v tom, že když se stane takováhle prostě jako věc, nikomu bych teda to nepřál ani setinou jako maličku, no takže máte ještě jako další čtyři jako který taky musí žít, jako nemůžete prostě se usoužit jako prostě pro jednoho a hlavně, když ty děti jako implantujou, jako oni tu radost ze života taky z toho samozřejmě byli jako přešlí, ale malí kluci, ty byli ještě docela malí, tak si neuvědomují tu smrt vlastně tak jako my, který jsme prostě leželi v úzkostech a říkali jsme si, jestli to vlastně jako přežijem nebo nepřežijem, protože nám bylo fakt zlé, no tak...
No, ale pak jste si řekli, musíme to přežít,
jo,
protože
jo,
jsou tam
jo.
Ty další děti.
No jasně, no. jasně.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Bohdan Sláma, scénárista a režisér, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste kde si řekl, že vás samotného baví lidi, kteří překračují hranice vlastního pohodlí?
Mm-hmm.
Vzpomínáte si na to, že jste to řekl?
No to si teda nespomínám, ale souhlasím s tím.
No,
ale vy, Miloš Forman, pardon, já vás zarazím. Teďka právě jsme měli na FAMU, jak Miloš Forman umřel, tak pouštěli nějaký, když dostal čestný doktorát na FAMU, tak pouštěli jeho projev, který namluvil Jirka Bartoška. A on tam říkal, on to řekl přesně nic, proto jsem vás jako zarazil, jako pohodlí, jo, to víme, to je banální. Ale on tam řekl, že vlastně jako každý člověk by měl jako trošku uvažovat, jako že by dokázal víc, než na co opravdu má.
A vy uvažujete?
No já si myslím, že to je právě jako ten boj jako v tvorbě, znamená jako to jako neustále jako by pokoušet vlastně svý prostě hranice, pak ta taky věc může být jako dobrá. Protože v momentě, kdy to je jenom nějaký jako produkt nebo nějaká recyklace.
Ale víte, jenom mi řekněte, pane Slámo, prostě každý, ne každý, ale většina tvůrců se prostě z podstaty věci snaží, aby věc, kterou sám tvoří, se mu líbila, aby z ní měl dobrý pocit. Ale kdy to přináší takovýto narušení toho pohodlí, o kterém mluvíme.
Právě to je ten okamžik toho sebepřesážení, jo, protože takhle, když jako já teda ze svý zkušenosti, povaha filmu je taková, že první máte scénář a pak teda toho režírujete, tak nejistota režiséra je, jestli ten scénář jako dobře jako funguje, a tam prostě nemůžete vědět dopředu. Tam můžete jenom tušit, jak to bude fungovat, ale nemůžete prostě dopředu vědět. Takže natáčet jako každou scénu znamená jako prověřovat, jestli nemůžete ji natočit jenom tak, jak je napsaná v tom scénáři, protože to leckdy nefunguje. Ale musíte jako vlastně jako interpretovat prostě dál, jasně, takže jasně. Pro mě je to vlastně takový jako denní vlastně chleba, jako neustále jako se jako pokoušet vlastně mez dosažitelného. Pro každou scénu, jo, pro každou prostě vlastně i repliku, jo.
Řekněte, jste vy sám člověk, který se trápí? A teď nemyslím jen vlastní tvorbou, myslím obecně. Trápí.
Jo, samozřejmě mě trápí jako stav světa, jako stav prostě lidských duší, jako samozřejmě, že mě to trápí a nejvíc mě prostě trápí, jako když jsou narušený nějaký jako vazby v okolí, jo, jako mezilidský jako vztahy. Jo, já se jako docela rád jako trápím, jako to mi zase jde.
Myslíte si, že je to pro vás to trápení vlastně stimulační pro tvorbu?
No samozřejmě, protože ta tvorba znamená, že to je nějaký jakoby prostředek, jak člověk jako vlastně ty věci, které ho jako trápí, jak nějakým způsobem jako zpracovat, jako posunout je do toho vyprávění vlastně dál. To tak jsem byl vlastně taky jako překvapený, když jsem s tím Milošem Formanem se bavil, kolikrát on vlastně, aniž bych ho já jakoliv jako do toho nějak jako naváděl, jako mluvil o tom, že vlastně ta tvorba, že to je jako velký utrpení. Právě, protože jsou velké pochybnosti, jo. Velké pochybnosti. A jak si, jako když člověk si neprojde jako tím utrpením, tak asi jako těžko může vzniknout nějaká úplně dobrá věc, protože dobrá věc znamená vždycky nějaký právě sebe nebo nějaký přesažení něčeho.
Ale jen mě řekněte, je to trápení někdy takové, že vás v noci budí, že kvůli němu nemůžete spát?
Jo, tak já mám perfektní prostě věc právě tím, že bydlíme jako na té vesnici, tak já mám takový sebe léčebný prostě mechanismy, abych jako prostě stresy dokázal rozpouštět, jo. Chodím běhat každý den, odpoledne, jako když jsem po práci, tak jdu jako pracovat na zahradu nebo kolem jako baráku, večer jako sedíme prostě u vína, kecáme, nebo za náma přijedou jako kamarádi a jako trvalé jsem jako v rodinném jako prostředí, že jako, že jsou jako kluci s náma, takže já prostě jako mám a cíleně to dělám, protože vím, že jakmile člověka přetlačí ten stres, tak už pak vlastně ani není schopný prostě tvořit. Jako tvořit, protože pak zbyde už jenom jako úzkost, ale s určitou mírou vlastně úzkosti pracuji permanentně, protože kdybych ji neměl, tak proč bych se pak jako zabejval jako nějakýma jako těžkýma jako situacema, který pak řešíme jako v tom scénáři,
ano,
že jo?
Tam jde o to najít tu úzkost, která vás stimuluje.
No, ale
a oddělit ji od úzkosti, která vás ubíjí.
Tak. No, ale jako je to, oni se tak moc nelišej, ty úzkosti, ona to je stejná úzkost, ale jde to o to se naučit jako s tím pracovat. Jo?
Jak se s tím učí pracovat?
No, jako že dát tomu prostě určitý jako omezení. Já si do určitý míry, když jako jdu psát jako scénář, tak vlastně navozuju stav jako té úzkosti, protože řeším jako některé jako scény, které jako vím, že budu si tím muset projít a vím, že to jsou nějaké jako složitý prostě situace a musíme myslet vlastně za několik jako postav, že jo? Jako, takže já jsem jako ve stavu takový...
Permanentního
stresu. No, ale vím, že bez toho bych jako vlastně nemohl psát a zas na druhou stranu vím, že pak se to musí ukončit. Jako a když je ta šance jí rozpustit, říkám, jako pak je lepší si zajít jako s dětskama zahrát fotbal, než jako se tím jako trápit dál. Naučil jsem se to nebo učím se to jako oddělovat a v noci vůbec na to nemyslím, jako protože...
A to si jde poručit? To si jde poručit?
No, poručit se nejde, ale když člověk jako fyzicky dokáže prostě se unavit a jako rozdejchat, jako jít si zaběhat, tak jako prostě to jde. A jako pak mám taky rád alkohol, který jako je večer prostě dobrý v tom, že se člověk tak jako uspí, pak jde jako spát. Jako alkoholik asi jsem, nebo ale nepiju ráno, víte, jako nepiju prostě jako přes den hezky jako pracuju, to zaskouřím trávu, to mi to jako pomáhá. Ale ne, no tak jako ne, jo, ale proč jako každý má nějaký jako prostředky, jako se kterým někdo potřebuje antidepresiva, jako aby prostě byl schopný se svýma depresema jako obstát, tak má prostě antidepresiva. Někdo toho zneužívá, někdo to umí používat prostě dobře. Například jako Miloš Forman celý život jako pozdní, protože měl ohromný úzkosti z dětství, jako tak prostě měl, ale dobře s tím uměl pracovat, měl prostě antidepresiva prostě, protože měl v sobě úzkosti jako z toho dětství, když vám odvedou prostě oba rodiče, zabijou je prostě někde a jako, tak to prostě si nesete jako v sobě, jo, takže já to beru všechno jako, že to je prostě relevantní, jo.
Mimochodem, co si nesete v sobě? Jednu, kde byste mohl říct jednu věc, jeden zážitek?
No já bych to jako z jiný strany, já jsem zažil jako harmonickou rodinu, oba svý prostě bezvadný rodiče a prostředí jako kamarádů a dětí a to já si trvale nesu v sobě a i když mě prostě jako jsou nějaký kritický situace, tak vím, že vždycky tohle mě prostě nese. Jo?
Scénárista a režisér Bohdan Sláma je stále na Českém rozhlase plus. Pane Slámo, vy jste si onehdá stěžoval na to, že vlastně málo lidí se tady chce, myslím ve filmové tvorbě, se chce věnovat současnosti. Mm-hmm. A já jenom bych vytahla takové ty dva vaše seriálové nejmarkantnější pokusy nebo věci, tak to byl bez pochyby vaše účast na Blaníku, což už je dnes kultovní seriál. Mm-hmm. A druhá věc bylo ten Život a doba soudce AK. A nejdřív se chci zeptat, stav české společnosti, který byl v obou těch případech samozřejmě reflektován, vás trápí hodně?
No tak samozřejmě, prostě člověk nejen jako ze světa prostě médií a zpráv o tom, jaký jsou, ale i jako běžně při kontaktu s lidma je vidět, že jako nemáme ujasněnou prostě hodnotovou jako škálu u nás jako společnost, že se porušují vlastně některé jako věci, které by se v normální společnosti jako neděli, jak ze strany politiků, tak ze strany jako občanů, takže jako člověk je v takovým jako permanentním jako napětí, abych řekl jako v takové občanské jako pozornosti, jo, abych se nám pro Bůh nestalo, že prostě spadnem zase do náruče nějaký jako suverénní prostě totality. Já jsem si odžil jako v tom socialismu, musím říct, že mě to zase tak strašně nepoznamenalo, protože jako do těch 23 let, když byla revoluce, tak já jsem jako dětství jsme měli vyloženě celkem jako nerušený, idylický. Samozřejmě jsem viděl, jak se prostě ruský vojáci, ty byli kousek jako od nás a na gymnáziu jsme protestovali, psali na stěny nápisy a takže jsem se cítil jako vždycky bejt jako revoltní proti tomu jako režimu, ale neměl jsem přímý zážitek, že by mě ten režim jako přímo prostě jako setl. Ale určitě by to nastalo o rok, o dva jako pozdějc. Já jsem se tomu jako vyhnul, ale pamatuju si ten socialismus dobře, pamatuju si tu permanentní prostě lež, pamatuju si jako to, jak to říct, no, prostě zjednodušování, jako svět je komplexní, je ambivalentní, má mnoho prostě jako významu a zjednodušování na nějaký jako jednoduchý prostě jako pravdy, jako ta hloupost, jo, která, jako na který jako ten režim vlastně byl jako založený. A když jako v dnešní jako době vidím jako podobnou argumentaci, tak se mi prostě ježí jako všechny orgány jako těla, jako že prostě ne, jako no, tak.
A odkud slýcháte nejčastěji tento typ argumentace?
No, jako si myslím, že to je jako problém, že vždycky to bylo tak, že lidi jsou nějaký jako chytřejší a hloupější. A vždycky každá jako moudrá jako společnost to umí rozlišovat. Že se hloupost nestaví na piedestál, aby se vyhovělo prostě jako ty hlouposti, ale že naopak jako každá lidská bytost má usilovat o moudrost, A v té moudrosti prostě pak jedině se lidi jsou schopni jako zhodnout. Ale když někdo jako politik vlastně manipuluje z hloupostí, staví si na tom politický jako marketing a jako tím vlastně jako porušuje prostě tu rovnováhu jako v té společnosti, tak to je něco jako velmi prostě nebezpečného. A to se neděje jenom u nás, to se děje jako v celém jako světě.
Tak, pojďme to odlehčit, ještě se zastavme u toho seriálu Kancelář Blaník. I ten byl samozřejmě, nebo mohl být pro tvůrce trochu depresivní svým námětem. Bral jste to víc jako depresi nebo víc jako radost?
Já abych to vůbec není žádný moje prostě dítě. Já jsem tam byl přizvaný.
3 díly jste dělal.
Protože, no víc, to jsem dělal víc, asi 10. Ale protože Marek Najbrd, kterýho je to dítě, tak kancelář jako Blaník, tak šel vlastně natáčet do televize seriál Matony, tuším, že to bylo a oni vlastně hledali režiséra, jako který by tam byl. A
jasně, ale proč?
Takže já jsem do toho jako skočil, mě to velmi zajímalo, protože oni mi to nabídli, já jsem si to pustil, já jsem to neznal teda do té doby a viděl jsem, že tam je tolik střihů, že v tom jednom díle, 3minutovém nebo 5minutovém je víc střihů, než co já jsem jich udělal za celý život ve svých mojich jako filmech prostě. Tak jsem si říkal, ježiš, to by mě vlastně zajímalo, mě se z toho udělalo úplně zlé. Jsem si říkal, jak oni to vlastně dělají. Takže já jsem se tam šel jako koukat, jak to vlastně dělají. A pro mě jako největší jako přínos to mělo, kromě toho, že to byla sranda, miluju Marka Daniela, se známe jako dlouho a obdivuju ho jako komika a i se mi líbily ty texty vtipný, ale já jsem se strašně tam naučil jako režisér, jak lze natáčet úplně jiným způsobem, než na jaký já jsem byl zvyklý, takže z toho jsem měl tohle poučení.
Jasně, ale depresi z toho, co to popisovalo, protože ten film byl samozřejmě satira, legrace, teda ten seriál, ale jako ta podstata té společnosti, ta prostě platila.
Jo, dobrý, ale to je jako podobný, jako jsme se bavili o těch frustracích. To je vlastně ta tvorba, když jako něčím se něco udělá, tak ta frustrace se může právě tím jako ano. Rozpustit, protože se odvypráví. Největší zbraň proti jako zlu je humor, smích, vysmát se tomu zlu. A to myslím, že je jako prostě záležitost, jako kterou Blaníku mi velmi dobře, tak proto se mi to jako líbilo.
Velmi v rychlosti, úplně na závěr, protože tohle téma bych nechtěla minout. Vy máte teď čerstvou zkušenost s tou slovenskou televizí kolem Báby z ledu, jak vám tam vystřihli tu milovací scénu.
No.
Reagoval jste na to nějak směrem k té slovenské televizi, nebo ne?
Já jsem na to reagoval, protože mě tam z toho udělali aféru samozřejmě, jo, jako, protože to bylo tam čerstvě na Slovensku uváděný a cynicky musím říct, že nám to velmi pomohlo. Protože o tom filmu začalo mluvit a jako nakonec se nejvíc zesměšnila ta slovenská televize jako taková a vlastně všichni, kteří se chtěli jako na to podívat, tak se na to podívali vlastně na český jako televizi, která to naštěstí odvysílala bez cenzury. Měla nesestříhané.
Tak, ale teď mi řekněte, pane Slámo, jak vám samotnému bylo, když jste se na tu scénu díval v tom svém filmu?
Ježišmarja, já vám cynicky naprosto jako řeknu, my jsme tuto tu scénu jako se cvičili prostě s herci, kde jsme si řekli, jako, kde má být, jaký každý jako pohyb. Pro mě to nebyla vůbec jiná scéna než ostatní jako scény, takže já jako u týhle stejně jako u jiných scén jenom trnu, jestli je to prostě dobře zahraný nebo prostě to není dobře zahraný. Ale nějaký jako pocity studu nebo něco takového to vůbec teda nemám, se musím přiznat.
Bohdan Sláma, scénárista, režisér, který má za sebou řadu úspěšných filmů. Teď jsme mluvili o tom posledním, Bába z ledu. Prý se chystá Švejk?
No, chystá, ale jako ještě by to potřebovalo nějaký peníze na to. Je to trošku větší jako projekt, než jako je schopný ufinancovat jako tady od nás.
Stále. Držíme palce, aby Bohdan Sláma ty peníze sehnal. Moc vám děkuju za to, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus. Díky.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.